ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Італія та Іспанія не потребують планів порятунку від фінансової кризи.
Ці дві країни, що разом складають 30% внутрішнього валового продукту зони євро, нині перебувають під постійним обстрілом фінансових ринків.
Німеччина проти рятівної парасольки для країн єврозони.
Нервозність ринків залежить від розуміння того, що чимало західних індустріальних країн мають велику державну заборгованість, яку неможливо профінансувати за нових обставин після фінансової кризи.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Президент Європарламенту Єжи Бузик стурбований у зв'язку з взяттям під варту колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. В сьогоднішньому коментарі в Брюсселі Єжи Бузик заявив: «Я стривожений новинами про рішення суду затримати колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Контекст та умови створюють стурбованість щодо політичної природи цього рішення, а також щодо застосування верховенства права в Україні». Президент Європарламенту зазначив, що недавно висловлював свою стурбованість лідерам України щодо вибірковості кримінального переслідування Юлії Тимошенко та інших колишніх урядовців. «Я закликаю Україну дотримуватися принципів та спільних цінностей, які визначають наші відносини і є сутністю східного партнерства», – наголосив Бузик сьогодні. Раніше цього дня депутат Європейського парламенту Зузана Ройтова висловила в коментарі для Радіо Свобода думку, що арешт колишнього прем'єр-міністра України Тимошенко є явищем симптоматичним, яке свідчить про переляк нинішнього керівництва України перед опозицією.
Я сам опроду překvapená, že k tomu vzetí do vazby došlo.
Я здивована, що взагалі дійшло до взяття під варту пані Тимошенко, тому що це однозначний симптом того, що сучасний український естаблішмент боїться її впливу перед виборами, які для України будуть вирішальними. Тобто те, що сьогодні колишнього прем'єра України заарештували з причин, які не є цілком зрозумілими, а швидше створюють враження цільових, так це є недоброю для України новиною. По суті, це ще один доказ того, що сучасна влада не хоче мати жодної конкуренції на виборах, які наближаються, що вона прагне перешкоджати опозиції спілкуватись зі своїми виборцями.
Сказала депутат Європарламенту в коментарі для Радіо Свобода. Про те, що арешт екс-прем'єра України Юлії Тимошенко наблизив Україну до авторитаризму в радянському стилі, вважає президент Європейської народної партії Вільфред Мартенс. В заяві, поширеній прес-службою ЄНП, він заявив, що не здивований тим, що сьогодні суд постановив заарештувати Юлію Тимошенко. Вже протягом місяців абсолютно зрозуміло, що режим Януковича веде політично вмотивовану судову справу. Мотив очевидний – позбутися основної перешкоди на шляху повернення до авторитаризму в радянському стилі. Терпіння Європи вже досягло межі, заявив Мартенс і закликав Віктора Януковича негайно припинити цю ганьбу. Також Міністерство закордонних справ Росії закликало Україну забезпечити неупереджений суд над екс-прем'єром Тимошенко, підтвердивши, що угоди щодо газу в 2009 році були підписані на основі необхідних вказівок президентів обох країн – України та Росії. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події в світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». У фінансовому світі по обидва боки океану панує надзвичайна напруга. Європейський валютний союз вкотре став зоною підвищеного ризику. Навіть незважаючи на нестандартні політичні рішення та гучні заяви, що лунали на останньому саміті, де лідери єврозони рятувалися від грецької боргової кризи. З огляду на це, нинішні відпустки багатьох чинників Євросоюзу проходять у напруженому робочому режимі. Подробиці повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Європейський центральний банк вчора намагався втихомирити напругу навколо чергових жертв кризи єврозони, а саме Італії та Іспанії. Ці дві країни, що разом складають 30% внутрішнього валового продукту зони євро, нині перебувають під постійним обстрілом фінансових ринків. Але голові основного банку Євросоюзу Жан-Клоду Тріше не вдалося їх заспокоїти, навіть коли він оголосив, що його установа має намір скуповувати частину державних облігацій цих країн. Реакція бірж виявилася абсолютно протилежною до тої, якої очікували. На ринках стався такий стрімкий обвал, що цей четвер одразу назвали чорним. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу зі свого боку звернувся до голів країн Єврозони із закликом швидко ратифікувати і втілити зобов'язання щодо посилення, так би мовити, фундаменту євровалюти. Йдеться про так званий Європейський фонд фінансової стабільності, який має стати більш доступним та покликаний обороняти євро від атак і лихої репутації серед інвесторів. Оллі Рен, єврокомісар із питань економіки та валютної політики, перервав свою відпустку і прибув до Брюсселя. Називаючи напади ринків необґрунтованими, він все ж визнав і свою вину у розповсюдженні боргової кризи. Мовляв, Брюссель недостатньо інформував про деталі нещодавніх рішень, що мали б зміцнити підвалини єврозони.
While the 21st of July agreement...
Домовленості саміту 21 липня – це важлива віха у владнанні з кризою державних боргів, але ми мали труднощі в інформуванні ринків та громадян щодо цього рішення.
Визнає він. Але є й інші причини обвалу на ринках, що, на думку єврокомісара, мають не європейське походження.
Some of the reasons for market tensions relate...
Деякі з причин напруги ринків пов'язані з розвитком подій поза єврозоною. На настрої інвесторів негативно вплинув поштовх, спровокований переговорами щодо боргового порогу в Сполучених Штатах Америки.
Каже комісар Оллі Рен. Але основна причина недовіри до країн Єврозони перебуває саме у Європі. Донині такі незначні країни-члени цього валютного об'єднання, як Греція, Португалія чи Ірландія, змогли отримати підтримку Європи та міжнародних фінансових установ для погашення своїх боргів. Тим часом, якщо допомоги попросять такі велетні, як Італія та Іспанія, то для них грошей не вистачить, адже фонд допомоги, створений внаслідок грецької кризи, складає 750 мільярдів євро, з яких доступні для використання тільки 440 мільярдів. Частину з них вже надали грекам, португальцям та ірландцям. Водночас між лідерами євроустанов, а також головами держав та урядів деяких країн єврозони, тривають телефонні консультації. З іншого боку, як сьогодні заявив єврокомісар Оллі Рен, Комісія Євросоюзу, Європейський центральний банк та Європейський фонд фінансової стабільності день і ніч працюють, аби втілити рішення, ухвалені на останньому саміті. Але в тому, що це допоможе, наразі не впевнений ніхто. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
До вимоги з Брюсселя щодо розширення фонду на підтримку кризових країн Єврозони критично поставився німецький уряд. Нагадаю, відповідний заклик містився в листі голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу, що його політик адресував державним і урядовим лідерам у країнах Європейського Союзу. Про це докладніше Сергій Драчук.
У Німеччині представники владної коаліції застерігають перед розпалюванням нової дискусії навколо питання про рятівну парасольку для країн Єврозони. Зокрема, федеральний міністр фінансів Філіп Реслер нагадав про кризовий саміт, який відбувся в Брюсселі 21 липня. Тепер потрібен час для того, щоб спокійно втілити в життя ухвалені там рішення, сказав політик у розмові з німецьким інформаційним агентством ДПА. Країни Єврозони вже тоді домовилися про збільшення рятівного пакету для Греції і про розширення повноважень фонду, мета якого полягає у фінансовій підтримці країн Єврозони, що переживають бюджетні труднощі. Обсяг цього фонду має становити 440 мільярдів євро. Барозу вважає, що цих засобів може й не вистачити, і боргова криза може поширитися. На думку німецького міністра економіки, тепер настав час для дій, а не для подальших заяв. Нині вирішальним є підвищення конкурентоздатності таких країн, як Греція, заявив Реслер. Він застеріг також перед випуском єврооблігацій. Міністра підтримали й інші представники консервативно-ліберальної коаліції. На їхню думку, запровадження спільних єврооблігацій вихолостить конкурентну систему в єврозоні. Протилежної думки дотримується німецька опозиція. Лідер фракції «Зелених» у Бундестазі Юрген Тріттін підтримав пропозиції, що пролунали з Брюсселя. Свою заяву він зробив на тлі різкого падіння біржових курсів не лише в Європі, але й в Америці та Азії. Аналітики не виключають, що така реакція викликана не лише невтішними економічними показниками у США, але й дискусіями в Єврозоні. Такої думки дотримується, зокрема, й головний економіст банку ДЕКА Ульріх Катер. Нервозність ринків залежить від розуміння того, що чимало західних індустріальних країн мають велику державну заборгованість, яку неможливо профінансувати за нових обставин після фінансової кризи. Сказав Катер у розмові з першим телеканалом німецького телебачення ARD. Заступник голови фракції соціал-демократів у Бундестазі Йоахім Росс вважає, що тепер сім провідних індустріальних країн світу і Росія мають зосередженою спільною акцією заспокоїти ринки. Німецькі профспілки закинули політикам у всьому світі, що вони не впоралися з завданням створити ефективну систему регулювання фінансових ринків.
20 років державі Україна. Інтерв'ю, аналітика, відеопогляд за кордону на сайті radiosvoboda.org.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Що таке щастя? Дослідження європейських соціологів.
На сьогодні більшість українців за радянською звичкою нарікають на владу і сподіваються на її ж допомогу. А поляки, хоч і нарікають на наявні проблеми і називають себе нещасними, при цьому переконані, що щасливими повинні робити себе самі.
Чим Одеса приваблює іноземних туристів?
Це місто на морі, і в цьому його особливість. Нас дуже гарно прийняли, ми були здивовані. Усі люди такі різні, різні нації, різні обличчя. Однак усі дуже гостинні. Це круте місто.
В Італії туризм не знає кризи.
Збільшилося бронювання готельних номерів. Італія прийняла на 3% більше закордонних відвідувачів порівняно з минулим роком.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі західні і українські експерти попереджають, що зволікання Євросоюзу з угодою про асоціацію з Україною означало поразку Європи та перемогу Росії. Такий крок з боку Євросоюзу, на думку експертів, не сприяв би швидкій демократизації українського суспільства, а угода, навпаки, змусила б демократичні сили в Києві концентруватися на базі вже досягнутого зближення з Європою. Західні газети також детально коментують перебіг судового засідання у справі Тимошенко в п'ятницю, коли після дискусії в Печерському суді з нинішнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим справа дійшла до нової пропозиції прокуратури щодо арешту Юлії Тимошенко, і суддя Родіон Кирєєв підтримав це своїм рішенням. Василь Дзілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонське видання Open Democracy оприлюднило аналіз Ірини Солоненко з Київського фонду відродження та професора політології Пітера Рутленда зі Сполучених Штатів Америки. Вони критикують деякі заклики інтелектуалів до Європейського Союзу щодо жорсткішої політики до влади президента Віктора Януковича в Україні аж до відкладення підписання угоди про зону вільної торгівлі з Києвом та введення візових обмежень для офіційних чільників України до Європи доти, допоки не припиняться судові переслідування Юлії Тимошенко. Видання вміщує інші точки зору американських експертів з українських проблем професора Олександра Мотиля і представника американських неурядових організацій Адріана Каратницького. Вони вважають, що санкції проти Януковича штовхнули б Україну в обійми Росії. Аналітики наголошують на сторінках Open Democracy, що попри всю помилковість судового процесу над Тимошенко, цей фактор не повинен стати переломним у політиці Заходу щодо України. Експерти переконані в неефективності пропонованих деякими з інтелектуалів санкцій щодо влади Януковича. Януковича і покладаються на дієвість нових угод Європейського Союзу з Україною, які здатні набагато більше консолідувати демократичні сили в українському суспільстві. Ірина Солоненко і Пітер Рутленд, як і інші західні експерти, попереджають, що відмова укласти угоду про асоціацію з Україною була б не лише ударом для Києва, а й також цвяхом у домовину вже розпочатої політики сусідства Європейського Союзу і Східною Європою, базованої на спільних цінностях, котрі покликані об'єднувати Європейський Союз із східними сусідами. Чеська лідера новини повідомила, що український суд вирішив взяти під арешт Юлію Тимошенко. Приводом для цього суддя визнав систематичне порушення порядку ведення судового засідання з боку обвинуваченої. Газета також наводить деталі п'ятничної дискусії в Печерському суді за участю прем'єр-міністра Миколи Азарова та Юлії Тимошенко, котрого обвинувачена відкрито обізвала в суді експертом з капусти старим корупціонером. Сам же Азаров характеризував укладену Юлією Тимошенко газову угоду з Росією у січні 2009 року зрадою українських людей і зрадою держави. Чеська газета зауважує, що визнання судом зловживання з боку Юлії Тимошенко службовим становищем на посаді прем'єр-міністра загрожує їй 10-річним ув'язненням. Польська Речпосполіта також повідомляє про арешт Юлії Тимошенко у п'ятницю за рішенням судді Печерського суду Родіона Кирєєва. Представник обвинувачення прокурор Ліля Фролова вважає, що підписка про невиїзд Юлії Тимошенко не забезпечує дотримання обвинуваченою процесуальних норм. Польське видання також інформує про невеликі сутички депутатів з блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді з охороною, що арештувала їхнього лідера у залі суду. На вулиці довкола Печерського суду і на шляху конвойного транспорту із арештованою Юлією Тимошенко відбувалися стихійні протести її прихильників. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо Європейську Свободу. Чи ви щасливі, шановні слухачі? Відповідь на таке запитання групі європейських соціологів надали мешканці держав Євросоюзу та його східних і південних сусідів. Згідно з результатами, найщасливішими себе вважають данці, швейцарці та австрійці. Натомість росіяни і українці почуваються нещасними. Чому саме так? Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк спробувала знайти відповідь, поспілкувавшись з українськими та європейськими соціологами.
Українські та європейські науковці насамперед зазначили, що поняття щастя не має конкретного матеріального виміру, хоча більшість учасників досліджень якраз матеріальну складову вважають важливою для розуміння, чи вони щасливі. Заступник директора Інституту соціології України Євген Головаха пояснив.
Вимірюється в європейському соціальному дослідженні, порівнюється країни Європи за індексом щастя.
Індекс щастя, серед іншого, включає такі поняття, як соціальний стан та якість життя особи. Це здоров'я людини та її родини, рівень прибутків, можливості реалізувати себе та забезпечити собі і сім'ї належні умови проживання та відпочинку тощо. Тож, найщасливішими себе вважають громадяни економічно розвинених держав – Данії, Швейцарії та Австрії. А країни з високим рівнем корупції, проблемною економікою та зрощенням влади капіталу, такі як Росія та Україна, у цілому нещасні, вважають дослідники з Інституту соціології України та Британського університету Лейсестера. У Центрально-Східній Європі більшість населення вважає себе скоріше щасливими, аніж навпаки. Експерт Нової Східної фундації з Польщі Анджей Бжержицький пояснює це більшою соціальною активністю тамтешніх громадян.
На сьогодні більшість українців за радянською звичкою нарікають на владу і сподіваються на її ж допомогу. А поляки, хоч і нарікають на наявні проблеми і називають себе нещасними, при цьому переконані, що щасливими повинні робити себе самі.
Поява досліджень щодо щасливості європейців викликала дискусію у науковому середовищі. Український експерт Ігор Марко вважає, що щастя аж ніяк не вкладається у соціологічні опитування.
Поняття щастя є дуже особисте, і тому його не можна назвати якоюсь категорією, яка має соціологічний вимір. Тому я до соціологічних досліджень щастя ставлюся, як кажуть поляки, з примруженням ока.
А директор Центру демократичної ініціативи Ірина Бекешкіна такі дослідження називає важливими для вивчення змін, що відбуваються в європейській спільноті та у межах однієї держави.
Це добре показують, як змінювалися настрої, як змінювалися ставлення людей до різних проблем, або не змінювалося, що ще більше цікаве.
Науковці обіцяють продовжити вимірювати щастя, яким його відчувають або ж вбачають у різних країнах. На їхню думку, від кількості щасливих людей у суспільстві залежить така конкретна категорія, як економічне зростання держави. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до Одеси. Тут жили і працювали Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Олександр Пушкін. Місто на березі Чорного моря розбудовували Дюк де Рішельє, Ланжерон та Воронцов. Одесу недарма вважають південним центром України. Південна Пальміра приваблює і іноземців. Щорічно місто відвідує така кількість туристів, що місцеві чиновники не встигають їх навіть приблизно порахувати. Про те, як іноземці відпочивають в Одесі, розповідає Дмитро Білаш.
За рейтингом журналу «Фокус» у 2011 році Одеса стала найкращим містом в Україні для життя пересічного українця. Вперше за 5 років існування рейтингу Одеса зайняла перше місце. До перемоги місто привела туристична привабливість, активне культурне життя, висока ділова активність населення та фактична відсутність безробіття. Одесу відвідує чимало туристів. Навіть приблизну кількість гостей міста дуже важко порахувати, зазначають у владі. Найбільше туристів відвідує Південну Пальміру влітку, адже гостей приваблює море. Туристичний сезон закінчується у жовтні. До Одеси хочеться повертатися знову і знову. Відвідавши один раз, з'являється бажання залишитися тут назавжди, зазначають деякі гості міста. Так, подружжя Єрофеєвих Сталіна відвідували Одесу майже кожного року. І згодом купили тут власне житло. Це місто просто створене для відпочинку, запевняє Олександр Єрофеєв.
Мені теж дуже подобається атмосфера
тут. Мені тут дуже подобається атмосфера та доброзичливість людей. Все ж таки тут дуже гарно відпочивати. Багато сонячних днів, в нас сонячних днів дуже мало.
Дружина Олександра Ольга приїжджає в Одесу за сонцем, морем та культурним відпочинком. Варто цілий рік працювати, щоб потім по-справжньому відпочити в Одесі, зазначає Ольга Єрофеєва.
І коли ми думали, де ж все-таки нам пристроїти?
Коли ми думали, де б собі купити житло, був вибір – Туреччина, Болгарія і Одеса. Маю зазначити, що в Одесі житло дорожче, однак ми вирішили, що в Туреччині ми сидітимемо на пляжі і мовчки засмагатимемо. А тут можна сходити до театру, ввечері вийти на Дерибаси.
І справді, культурне життя в Одесі на високому рівні. У місті функціонує більше десятки стаціонарних театрів, найбільший з яких – Одеський національний театр опери і балету. В Одеський порт заходить чимало суден. Нещодавно навідався військовий корабель з Мексики. Це був перший візит команди до України. Багато портових міст схожі одне на одне. Однак Одеса чимось відрізняється від усіх інших, запевнив офіцер Хуан Карлос Бера.
Я ще не встиг подивитися Одесу. Лише трохи пройшовся по центру і сходив на пляж. Я бачив багато портових міст, однак Одеса від усіх відрізняється. Не схожа ні на що інше. Може, уся справа у мешканцях міста?
Одесити дуже веселі та з ними можна гарно відпочити, зазначив офіцер Хорге Рейре Мілес.
Це місто на морі і в цьому його особливість. Нас дуже гарно прийняли. Ми були здивовані. Усі люди такі різні. Різні нації, різні обличчя. Однак усі дуже гостинні. Це круте місто.
Зараз Одеса – найбільший український порт та місто-мільйонер, третій за кількістю населення в Україні. 2 вересня, на День міста, Одеса святкуватиме 217 років від дня заснування. Дмитро Білаш для Радіо Свобода.
Найпопулярнішим місцем відпочинку для іноземних туристів та італійців залишається Апенінський півострів. Закордонні туроператори понад 90% турів оформляють на сонячний півострів. Про це звітує Міністерство туризму Італії. А через економічну кризу, яка ще тримає в лещатах країну, більше італійців, котрі обирають відпустку на рідних теренах, розповідає Наталка Кудрик.
Ще
Ще зарано говорити, скільки іноземців проведуть відпустки на італійських курортах в розпал літнього сезону. Та підсумок туристичного потоку за перше півріччя підбадьорює італійські власті. Збільшилося бронювання готельних номерів. Італія прийняла на 3% більше закордонних відвідувачів порівняно з минулим роком. За міжнародної кризової ситуації йдеться про абсолютно позитивні показники, каже міністр туризму Мікеля Вітторія Брамбілла.
Цьогоріч маємо понад 20 мільйонів іноземних туристів більше, ніж у 2010 році. Загалом сума витрат туристів становить на сьогодні 7,5 мільярдів євро. Найчастіше для відпустки іноземці обирають історичні міста Італії з культурним надбанням.
Повідомила міністр Брамбілла. При такій оптимістичній статистиці критики, однак, зауважують, що поліпшивши транспортну інфраструктуру і запровадивши суворіший догляд за пам'ятками старовини, країна могла б значно краще використовувати свій туристичний потенціал. Рідше вибираються за кордон італійські відпочивальники. Понад 26 мільйонів мешканців півострова вже запланували свої відпустки на батьківщині від липня до вересня. При цьому 60% італійців залишаються вдома або відклали релакс на жовтень. Підтверджується минулорічна тенденція, коли відпочинок обирають у липні і вересні, бо серпень вважається дуже людним і дорожчим. Нинішнього року оглядачі туристичного сектора відзначають бум короткотривалих відпусток. Кількаденне перебування на місці відпочинку можливо з поверненням, але в гонитві за найнижчою ціною. Найтриваліша італійська відпустка влітку 2011 року – 10 днів. 83% італійських відпочивальників обирають проживання в готелях, кемпінгах та орендованих будинках. Решта відправляються на власні дачі та обійстя в курортних місцевостях. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».